4 minuta je prošlo od kad nas je petak bezdušno napustio i ostavio kao plen suboti.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
E, sada ću nešto da vam ispričam, ali prvo ću da vam kažem svako dobro. I dobro večer, i dobra noć, i dobro vam bilo vreme sa nama, i dobro je nama sa vama sasvim sigurno. I dobro jutro za nekog ko je upravo ustao i krenuo na posao u neku noćnu smenu baš u ovaj čas. Dakle, svako dobro. Ova zemlja i ova planeta u svakom sekundu krije po priču za svakog od nas. Ponekad priču treba prepoznati, ponekad doživjeti, a ponekad je sasvim slučajno inicirati. Evo šta se dogodilo pre nekih 15 minuta. Izlazim iz automobila, kolega me jedan dobacio do zgrade Radio Beograda. Izlazim tačno tu na par metara od jednog dragstora. Samo posle kako radi 24 sata, osim što radi od 15 do 12 do 12.15, kada je neki dnevni popis, pa kasa i tako to. Kako izlazim, ugledam ženu od 45 godina, simpatičnu, sa kučetom tu ispred drugstora. Kučence, slatko, komet. Naravno, ja kučet pogledam, kažem, jesi mi poznajemo? Dobro, ajde malo da se mazim. Kuče, naravno, priđe, krenem ja da ga mazim. Žena se smeška. I u jednom trenutku samo progovori. Evo, zastala sam ovde kod drugstora, imaju neku kasu, popi, šta ja znam, ne znam kad će da otvore. Ja kažem, u 12.15 otvaraju uvek. Ona kaže, eto, u 12.15. Ja nastavim da mazim kuće. Tek će žena, potpuno očekivano, imaš neki dinar. Vremena su takva da sam navikao na takva pitanja, ali mi se nije baš učinilo da neko ko čeka ispred drugstora i ko, očigledno, je krenuo tamo s namerom da nešto kupi, da mu fali neki dinar. Ko zna, možda, stvarno, nikad ne bih rekao. Kaže, imaš neki dinar. Ja sad pogledam i kažem, pa znate šta, nemam, krenuo sam na posao, nemam što da kupim, nije mi potrebno. Šta da radim? I ona kaže, neku kintu li imaš? Kažem, pa nemam. I u tom trenutku žena me pogleda, kaže, ja razgovaram sa sinom telefona. Naravno da nisam primetio slušalicu u njenom uvu i šta sad, onako, malo pocrvenim, kako nema problema i nastavim da razgovaram s kučetom, jer kuće nema slušalicu telefona. E sad, pitam ja vas, šta da sam se odmah ukrenuo, kada je pitala imaš neki dira, da sam rekao nemam i otišao. Priča, moj zaključak o tome šta se događa, bio bi prilično pogrešan u odnosu na ubugu ženu, ili ti još bolje, časnu ženu i časnu kuće koji čekaju tamo. S druge strane, šta mislite o jednom momentu u istoriji civilizacije kada kučići budu imali mobilne pametne telefone zakačene tu negde za okovratnik, slušalice u ušima i kad budu razgovarali sa svojim drugarima ili komšijama, kučićima, i ti smiješ kuće laje na tebe, a on u stvari samo razgovara s nekim preko nekog mobila. Mislim da nije daleko dan kada će se i to događati. Prvo će početi razgovarati s nekim malim diskovima ili MP3 formatima, gde će biti dosta lajavaca, a potom, naravno, sve moguće. To je, dakle, ova priča s početka, simpatična priča, jedan mogućnost o nekog uslovnečeno medijskog nesporazuma. Naravno, nema veze s medijima, osim ako ne shvatimo da te mobilni telefon u njenom džepu i ta slušalica u njenom uvu skrivena kosom, skrivena njenom frizurom, u stvari neka vrsta medija. Pa ćemo noćas da pričamo o šašim, ali i o vrlo ozbiljnim medijskim nesporazumima i sličnim stvačicama. Pomalo ovome, pomalo onome i doći ćemo do cele priče. Mada, cela priča o medijima i o nama i medijima nikad ne može da dođe do kraja. Baš zato što sutra jeste novi dan, sutra izlaze nove dnevne novine, poneki časopis, sutra se rađuju novi radijski programi, televizija ima svoje senzacionalne emisije, svaka, i naravno tu je internet sa nekoliko hiljada milijardi, da se tako izrazim, novih objava. 0008. Osluškujete 202. I Pitera Gabriela za početak u emisiji. Noćas je potvrđivanje. Noćas samo potvrđivanje.
Could have
13 sati posle ponoći, osluškujete 202 i dalje, noćni program. I počeo bi ovaj noćni program jednom pričom koju je pisao Voja Antonić u predgovoru jedne svoje knjige. Reću posle naravno o kojoj knjizi reči o svemu, ali priča je u ovom trenutku glavna. Dakle, priča ide ovako. Imao sam nepunih 6 godina, piše Voja Antonić, kada sam se teško razbola. Dugo sam bio u kritičnom stanju, jedine moje sećanje na to vezane su za dugi oporavak u bolnici. Postoji ipak nešto čega se dobro sećam. Na bolnički prozor često mi je dolazio beli golub, kome je oko noge bilo vezano neko parče crvenog konca. Tokom jedne posete rekao sam majci i baki za goluba i tada mi je baka, inače pobožna žena, rekla da je ona vezala končić za njegovu nogu i da me sada taj golub čuva. Ja sam i verao i osjećao se sigurnijim kad je on bio na prozoru. Ubrzo sam počeo da ustajem i da ga hranim mrvicama hleba. Mnogo kasnije majka mi je pričala da je baka do kraja verovala da je taj golub bio moj čuvar i da njemu dugujem život. Niko nije ni pokušao da je razuveri, jer je ljubav između starih osoba i unučića svetinja u koju se ne dire. Od tada je prošlo mnogo godina. U jesen 1994. građanski rat besne u Bosni, mada u njemu nisam direktno učestvovao, sticam okolnosti našao sam se u jednoj vojnoj jedinici gde mi je posao bio da osposobim i pustim u pogon neke zaplenjene radio uređaje. Stigao sam na lice mesta, do nekog malenog sela, vojnim džipom, kasno noću. U vojsci se rano ustaje. Kada smo ustali, odlučio sam da malo obiđem okolinu, onu blisku okolinu. Iza niske ograde oko kuće bila je njiva sa nekoliko stabala šljive, rodile su i prerodile. Meštani su verovatno bili u izbjeglištu, pa nikoga nije bilo da ih bere. Ne pamtim kad sam poslednji put jeo šljive, ali tada sam osetio želju da ih naberem i podelim sa svojim domaćinama u kući. Napravio sam nekoliko koraka i odjednom stao kao ukopan. Iznad moje glave preletao je beli golub i sletao na ogradu ispred mene. Nisam mogao da verujem očima, oko noge mu je bio vezan crveni konac. Bio sam zbunjen kao nikada. Hteo sam nekome da ga pokažem. Upro sam prstom u njega i okrenuo se, ali u dvorištu sam bio sam. Dugo sam ga gledao, neodlučen šta da uradim. On je izvio glavu i gledao me jednim pa drugim okom, kao da je hteo nešto da mi kaže. Približavao sam mu se korak po korak da ga ne bih uplašio. Kad sam stigao dovoljno blizu da mogu da ga dodirnem, vrata iza mojih leđa su se otvorila, vrata na kući, i oficir je viknuo: "Ne idi ni korak više, ne idi iza ograde, tu je minsko polje." Da nije bilo goluba, ja bih to minsko polje ugazio. Koje je objašnjenje za ovaj čudan događaj? Možda će ti biti žalostni. Prosto da prosti ne može biti. Pisac je sve izmislio. Apsolutno. Potpuno izmišljen, kao priča, veoma lepa, nežna, pamtljiva, kao stvarni događaj, nepostojeći. Šta mislite, koliko u medijima danas ima potpuno izmišljenih priča? Ne govorimo onima koje su ispeglane, filovane, urađene tako da se samo deo istine kaže tako da je, nego potpuno izmišljenih priča. Evo, to bi moglo da bude početak ove naše priče noća sa medijima. Naravno, ovo je jedna od onih lepih i ova priča je u stvari priča napisana s namerom u uvodu knjige pod nazivom "Da li postoje stvari koje ne postoje", pod naslov "Vodič za kritičko razmišljenje", pisac je Voja Antonić. I sad kad smo čuli koji je naslov knjige i koji je pod naslov, očigledno je da ćemo, očigledno o čemu ćemo noćas pričati. Dobro, George Harrison i David Bowie prave nam svima društvo, onda nastavimo ovu priču.
Širom zatvorenih očiju. Sweeping, still my dream.
Beograd, 202.
Taking you nowhere.
Angel,
look up at the sky, life's begun. Nights are warm and the days are young. And you looked in time, never looked back, walked tall, act fine.
How sweet was your baby for a thousand years?
Put you in these golden years.
Golden years.
Some of these days, and it won't be long. Gonna drive back down where you once belonged. In the back of a dream car, 20-foot long. Don't cry, my sweet, don't break my heart. Doing all right, you've got to get smart. Wish upon day, I believe, oh Lord, I'll believe all the way.
Shadows, run for the shadows in these golden years.
There's my baby, lost that soul. One time begging you save her little soul.
Golden years, golden years.
Don't let me hear you say life's taking you nowhere.
Angel,
come with the baby.
Shadows in these golden years.
I'll stick with you, baby, for a thousand years.
Nothing's gonna touch you in these golden years.
Golden years, yes.
Golden years,
nekako volim da vam kažem koliko ima sati. Da li da kažem? 25 i 55 sekundi. Kako je prošla ponoć? Osluškujete Radio Beograd 202, noćni program pod nazivom Kengurčiće koji skakuće u ovom instrumentalu Frankija Karla koji osluškujete. Bojan Šternlik je za mix pultom, Nebojša Sabovljić radi kao organizator, ali pre svega je njegov izbor muzike i veliki pozdrav za Jocu koja odsustva iz opravdanih razloga, a ja sam vaš nevi kućni prijatelj. Malo čas smo čuli priče iz uvoda knjige Da li postoje stvari koje ne postoje, i mislim da imamo dosta da pričamo. Evo Marko se javio, znači gotovuša na Kosmetu, rekao ko već tu u blizini sam svojevremeno bio gotovuša i radio nekad davno, bila 88. godina kao animator u jednom hotelu tu podno, planina, te sam Marka sad shvatio kao neku vrstu mog nesuđenog domaćina iz te prošlosti. Dobro, kaže Marko, u Srbiji vlada velika anarhija kada su u pitanju tačnosti vesti koje se objavljuju u medijima, među njima najviše prevlađuju tabloidi i razni nepoznati portali. Dobro, ovo u principu zaista stoji, s tim što nije reč uopšte o Srbiji, reči o celoj planeti. Možeš da mi veruješ, Marko, ako pročitaš Noma Čomskog, vidjet ćeš tamo da on govori o slobodi medija i o slobodi govora. Tačnije, nekad se govorilo o sloboda štampe, po tim se podrazumevaju svi mediji, jer je štampa dugo bila ovako noseći mediji i dan danas je vrlo uticajna. Kada Čomski govori o tome, kaže da se dosta u Americi, recimo u tim nekim zemljama koje plediraju da budu slobodne, ali to u stvari nisu, uradilo na slobodi govora, ali ne i na uticaju koji taj govor ima. To će reći da recimo može da se probije Noam Čomski, može još u Americi cijeli 20, 30, 50, možda 100 ili 200 ljudi, možda čak i 1000, 1500, ali 10.000 nikako, sa tim rečima koje nekom sistemu, nekom režimu, nekim vlastima ne odgovaraju. To će reći da je situacija vrlo slična na celoj planeti. Neko će da kaže, sad dobro, u Severnoj Koreji nije tako. Dobro, nije, ali postoje zemlje koje produkuju medije, državne, isključivo državne, i koji su u službi te države. Mislite li da javni servisi nisu? Pa naravno da su oni najbliži državi, bez obzira što su javni servisi, ali imaju i tu dužnost koju već svi znate. No, ja kad kažem da je takva situacija na celoj planeti, imamo primere zaista, gomilu primera iz bar jedno 50-ak zemalja, pa da ne trošimo vreme na to. Osnovno pitanje je zašto vlada takva anarhija. No, da vidimo što vi pišete u vašim porukama. Kaže Silvija Dačo, mislim da ljudska fantazija neuništiva, a ti je stvaran svet oko tebe, nisam razumio poruku. Mislim da je ljudska fantazija neuništiva, to je potpuno tačno, ona je beskonačna kao svemir, a ovo ostalo, stvaran svet oko tebe, oko mene, Silvija, ne znam šta s njim, Silvija, no ti ćeš da me dopuniš. Dačo, verovali ili ne, još uvijek mi je prabaka uz mene živahna i ona mi reče kako su kolporteri između prvog i drugog svetskog rata drekom reklamirali dnevne novine, na primjer Politika i Vreme. Pobili su se dve žene na jednu terasu zbog jednog dasu, a narod kupovao ko lud, umreh od smeha. Nenci, pa da, to, narod voli frku i da pročita nešto o nekoj frci. Da, hvala ti Nenci, ovo je slatko, mnogo slatko. Mnogo je golicira tema za kako se kaže na latinskom mozak. Evo recimo, senka ne postoji, a vidi se. Bog postoji, a ne vidi se. Možda ima još što šta, ali ko zna, kaže Zoki. E sad, Bog postoji, ja ću da opet da pitam, tvrdnja ili verovanje? Ako je verovanje, tu zastajemo i ne komentarićemo ništa, idemo na neku drugu poruku. Ako je tvrdnja, to... Jesi li ti to? Pita 228, jesam. Kaže, gospodin Antonić je na svom sajtu Voja RS omogućio preuzimanje te knjige u PDF formatu koji je njegovog kremanskog neproročanstva. Salac se javio, da. Znači, sajt je voja.rs. Voja je nekad bio vrlo blizak ljudima i Sezam Proa, sređivao je sa njima, imao je razne forume, pa se dosta često prepirao sa raznoraznim ljudima u to neko vreme od pre, recimo, 20 godina i više, sa raznoraznim ljudima koji su neke stvari tvrdili, neke ovako ezoterične ili fantazmagorične stvari. Posjetite ovaj sajt, molim vas, pogledajte ovu knjigu, evo, ja vas baš molim. Da li postoje stvari koje ne postoje, PDF format, to je vodič za kritičko razmišljanje, mnogo ćete lepi stvari u njoj pronaći, a kažem, sve je potpuno besplatno. 228, opterećen sam da imam politiku, neću to da objavljujem, nemoj da se ljutiš, molim te. Možeš da šalješ koliko hoćeš, čim vidim 228, ja ću jednostavno da sklonim to. Osim ako na početku poruke ne napišeš, nema veze sa dnevnom politikom. Eto, da se tako dogovorimo, da ne kvarimo temu, nemoj da se ljutiš na mene, molim te. A mi idemo dalje. Nismo, znači, odgovorili na pitanje koliko stvari u našoj štampi, na našim televizijama, radima na internetu jesu izmišljene. Što ih više ima, to je više onih koje su izmišljene. To je sasvim sigurno. Međutim, nije sigurno kako je to u procentima. I postoji nekoliko varijanti tih izmišljenih stvari. Jednom sam pitao neke ljude, ali to tek nakon 6-7 godina kako sam se bavio da kažem novinarstvo ili uopšte radijom, kako sam radio na radiju, Da li si nekad izmislio nešto si pisao ili pisala i onda sam tako povremeno nastavio da pitam i tako dalje. Retko ko je priznao da nije, retko ko je rekao da nije, nikad, i u gotovo svakog od njih pomalo sumnjam. Možda ne mnogo, ali pomalo. Ali 26-oro je reklo da. Neki su čak i pričali o tome, ima nekoliko vrlo poznatih reportera i priče koje su izmislili nisu priče koje bi mogle mnogo da utiču na ljudske stavove o nekim najvažnijim društvenim problemima. Ali su izmišljene, poput ove od maločas. Nekada davno to je radio Edgar Allan Poe i mnogo je zarađivao toga. Mnogi naši humoristi, satiričari su izmišljali priče tako što bi zamenili imena iz stvarnog života najčešće vrlo uticajnih ljudi sa nekim lažnim. Neki su provaljene, zbog nekih su bile afere, Vojko i Savle, zbog nekih su štampane knjige, tako, zbog toga što su priče bile mnogo dobre. Ali su bile izmišljene. Koliko ih otprilike danas ima? Potpuno izmišljenih, znači ne friziranih, nego sasvim 100% izmišljenih, pa teško je reći. Ja bih rekao, ako imate novinu od recimo 32 strane, jedna je sasvim sigurno potpuno izmišljena. Možda i dve, ali ne više od dve i po. Ali to je stvarno onako malo više odokativno, nije rađeno po nekom istraživanju i tako dalje, nego s obzirom na to koliko je prostora zauzimao tekst svakog od onih koje sam nekad ranije pitao. S obzirom da su vremena takva kad se još više izmišlja, onda sam dodao one pola strane. I to je to otprik. A šta vi mislite? Koliko na televiziji, koliko na, gde se najviše izmišlja, da li možda na internetu, da li u masi tekstova, objava ili u, što bi se reklo, procentu. To je to. A, Tina Turner, ta neverovatna žena, i Paul Simon, taj neverovatni momak, sada će nam praviti društvo u noćnom programu.
SMS servis 064-0-202-200.
Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm going to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is 9 years old. He's the child of my first marriage. But I've reason to believe we both will be received in Graceland. She comes back to tell me she's gone. As if I didn't know that, as if I didn't know my own bed. As if I'd never noticed the way she brushed her hair from her forehead. And she said, losing love is like a window in your heart. Everybody sees you're blown apart. Everybody sees the wind blow. I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Sockets, I'm looking at ghosts and empties. But I've reason to believe we all will be received in Graceland. There is a girl in New York City who calls herself a human trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, tumbling in turmoil, I say, whoa, so this is what she means. She means we're bouncing into Graceland. And I see losing love is like a window in your heart. Well, everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland.
...42 minuta kako nas je ponoć srela negde na našem životnom putu u ovom životu. A, bismo nešto pričali o izmišljenim pričama. Evo ja ću da vam kažem kako možete da prepoznate, recimo, izmišljenu priču. To su prepoznavanja izmišljenih priča i onog glasa novinara u jednom američkom listu, američkoj reviji, listu koji su čitali vrlo uticeni ljudi u Vašingtonu, u Beloj kući. Čovjek je otkriven kako je izmišljao svoje priče. Zatim onaj Nemac, dobitnik nagrade BBC-a, je li tako, prošle godine u Bešešternu, tako, ili Špiglu. Otkriven je to kako je izmišljao priče. Potpuno slučajno, njegov kolega je posumnjao u jednom trenutku i onda je zajedno s urednikom napravio malo istraživanje i to je bilo to. kako možete da provalite izmišljenu priču kod nekoga. Moram da kažem samo da je najveći deo potpuno izmišljenih priča, da su to one priče koje ne mogu mnogo da utiču na nas, na naše stavove u životu. Ne pretredno mnogo, osim kada je reč o ezoteriji. No, hajde da vidimo prethodno šta vi pišete. Vi na mailu ne pišete, ali SMS-a ima nešto. Kaže... Pozdrav, Dače, sećaš li se kako smo iz bloka uveč išli onim dvospratnim autobusima? Ako može, mamo, da znam ura, Dragane uvek bi da se ogrebe za neku stvar. Ajde, ako pronađemo, pustit ćemo. Ali ako ne, ne zamerim. Idemo dalje. Broj izmišljenih teksta je obrnuto i srazmeri sa slobodom govora. Pozdravica iz Niša. Znači, ili se ti misliš, ako je sloboda govora velika, broj izmišljenih tekstova je mali. Ako je sloboda govora mala, broj izmišljenih tekstova je veliki. Pa, ne, mislim, nema pretredno mnogo veze. Nema pretredno mnogo veze. Kada je reč o friziranim tekstovima, o tekstovima koji, u kojima je dat deo istine, u kojima je sakriveno 3 od 12 činjenica koje ne odgovaraju politici, medija, tako izrazim i tako dalje, to da, ti si potpuno pravo, ali kod izmišljenih, potpuno izmišljenih tekstova, to nema pretredno mnogo veze. Reč je jednostavno o ljudskoj potrebi da bude u centru pažnje, o egzibicionizmu i o nužnosti da se završi tekst na vreme. Silvija kaže, ljudi, reći vam za evo, minut i po da pročitam sve ove vaše SMS-ove kako da prepoznate izmišljenu priču. Ljudi, ostali ogoljeni, glumu potrebno ubaciti optice, te se zapravo jako lažemo medijski, ne bili svi zajedno ispali vešti glumci u teatru apsurda. Pa, da, dobro, nije loš rezon po meni, ne znam kako postavljamo. Dobro jutro, da li je tačno da u Kuranu stoji da je zemlja ravna ploča, prozdrav ekipi, evo, evo ravno pločaša. Ne znam, stvarno nisam čitao taj deo Kurana u prevodu gde stoji da je zemlja ravna ploča. Hoze, ja ću ti priznam da nešto nisam pročitao, nemoj da se ljutiš. Hoze se javi, kaže, nemam profil na društvenim mrežama, od kad sam pročitao delove iz knjige Antidruštvene mreže, shvatio sam da sam ispravno postupio. Međutim, u jednom trenutku sam pomislio, a šta ako je i to laž, svuda ima laži, ali na netu izgleda najviše. Da, da, jeste. Čak i u procentima. Znači, ne samo u masi, nego i u procentima. Zoki kaže, Čomski ima desetak teza u kojima je sadržano sve, a pošto je Bog u meni, imam pravo da tvrdim da postoji jer još sam živ, a posle ostaje duša i u nju verujem. Pa šta, ako ja kažem, Bog je samo u meni, ili Bog je u meni, u tebi nije, a znam neki ljudi u kojima je. To su onda priče o stvarima koje su nedokazive. I kad nešto tako kažeš, samo kažeš jedno. I ja to poštujem. Ako budeš rekao drugi, treći, peti put insistirao na tome, to je onda agresivno ponašanje, uticaj na mišljenje drugog bez dokaza, a to nije lepo. Anja kaže, koren izmišljenja je taština. Za posebne glavu onda nekim volšebnim načinom radio, TV, internet. Imaš poljubac, Anja, za ovo. Jedan od korena izmišljenja je definitivno taština. A mi smo svedoci jednog pravog vašara taštine kod na ovoj planeti. U nekim toliko da su istinite vesti propust. Da, kaže, u nekim medijima su toliko izmišljenih da su istinite vesti propust. Drznik. Pa ne bih rekao da je, kažem, evo, više od nekih 5%, možda, verovatno i nešto malo manje u procentima, ali 5% ponekad nekog dana u novinama 6-7% su potpuno izmišljene. Nije više, ali druga reč su oni frizirani. 115 kaže, nešto mi se čini, to je sofisticirani način prošnje. Ne znam, misliš ovo sa ovom ženom na početku? Nije, u ovom slučaju sigurno nije. Dobro, to je ono što smo do sada dobili. Evo, kako ćete lako prepoznati potpuno izmišljenu priču. Dakle, ona ima mnogo prideva. Čovjek kada izmišlja ima potrebu da govori. Stao je pored nas veliki, zeleni, neuredan autobus. On mora da kaže da je drvo bilo takvo i takvo, znači ima potrebu da kad izmišlja priču to dokazuje pridevima. U svakoj izmišljenoj priči ima previše prideva. Naravno da postoje priče koje nisu izmišljene, koje su slabo napisane, bilo da su novinarske priče, bilo o kom obliku novinarstva da je reč, ali tu je već nešto malo teže, ali to ćete lako prepoznati. Ukoliko izmišljenoj priči osoba koja je priču izmislila komunicira sa onima koje vi ne možete da pronađete, ili bar to ne možete da uradite lako, ili vas i ne interesuje da ih pronađete, znači neki marginalni likovi iz naših života, onda je jasno da je ova priča izmišljena. A negde gde je reč o ljudima koji imaju ime i prezime koje smo vrlo često sretali u medijima, tu izmišljenja nema, ali ima friziranja. Izmisli se deo priče i onda se staviš dve činjenice koje su istinite i to je to. Naprimjer, jesi čuo da je tog i tog poznatog pevača operisao dr. Oliver Stanojević u VMA? I sad kad si ti rekao Oliver Stanojević, malo tako čovjek ne postoji, nije lekar u VMA, mislim ako i postoji živi ko zna čime se bavi, čestiti čovjek, ali sigurno nije lekar i sigurno nije na VMA i sigurno nije operisao tog i tog poznatog pevača, onda ti, onda prevagne ta izmišljotina u priči i navede nas da poverimo nju. Dakle, mnogo prideva je u potpuno izmišljenoj priči, zatim, vrlo je često direktno obraćanje novinu, posebno u reportažama. Znači, taj neki sagovornik je rekao, Marko, ja sam siguran da ti nisi očekivao ovo kada si došao kod nas. Ili, dragi moj prijatelju, i tako dalje, i tako dalje. Znači, on preteruje sa tim direktnim obraćanjima u svoj reportaži, zbog toga što zamišlja da se to zaista dogodilo, i ima mnogo nepotrebnih glagola. To je ono, gledao sam okolinu kuće i video nekoliko borova koji su stajali sasvim u uglu. Čovek koji je zaista to doživao napisao bi samo u okolini kuće stojalo nekoliko dvorova sasvim u uglu dvorišta. Nema potrebu da kaže gledao sam to ili posmatrao sam i tako dalje. Naravno, ako to ima samo jednom u priči, to je u redu. Ako ima dva, tri puta, to uvek ima taj nepotreban glagol, to je to. Tako ćete najlakše prepoznati izmišljenu priču, pa idemo mi dalje s našim pričicama o nama i o medijima, i nama u medijima, o nama sa medijima, o nama i tako dalje, i tako dalje. A električni orgazam nam pravi društvo.
Volim kad mi kažu sve, vodim život.
jedan. Šta da vam kažem? Tačno jedan. 22 uz vas i naći program. Malo čas, malo priča smo o nekim pričama koje su izmišljene. Dobro, sad vidimo šta vi kažete. Kažete 030. Miša kaže. Važem, dakle postojim. Dobro, ovo bi bilo lako zanimljivo za dugu raspravu, ova rečenica lažem, dakle postojim, ali posjećam jednu priču o laganju koja je vrlo zanimljiva. Ja sam jednom ispričano radio, možda mogu i večeras, ima veze sa temom. Za neke vesti sam bila ubeđena da su izmišljene, ali ne lezi vraže, ono istina. Kao kad su neki postali ministri neke vojske u nekoj zemlji, da ne poveriš, maki. Da. Da, pitanje je da li je baš cijela istina, ali dobro. Zoki geže, a znaš li da ne znam šta je ovo, Zoki, ajde pošalji molim te ponovno poruku, znaš li da možda nešto satiričar ili tako nešto, pojemno je. Čitaj mi misli, kaže Maki, hvala. Dobro, hajde, ali kolumne Draže Petrovića i Vesti Newsneta su izmišljene priče, opet u njima ima više istine nego u većini dnevne štampe. Šta je sa tim? Pa ti kad čitaš Newsnet znaš da je reč o izmišljenim stvarima. Oni ti to možda nigde nisu naglasili na svom sajtu kao što bi verovatno trebalo da urede bar negde, ali jer ponekad to neko po copy-paste fazonu neku vest samo skine, čak se ne zna da je to s Newsneta i plasira negde drugde, da neko ko nije dovoljno upućen pročita i pomisli da tu ima dosta istine, tako. Dakle, vesti iz Newsneta kad čitaš, ti čitaš to kao izmišljenu priču, kao šalu, kao neku vrstu nečega što se zove crtica ili tako nešto, jel? To je beletristički oblik novinarskog izražavanja, tu nema problema. Draže Petrović odlično piše. E sad, znam kako da oni koji odlično pišu. Draže, jedno sam ga gledao kad je gostovao, mislim, na N1 i pričao i kaže, šta ja znam, jednoga dana pozovu me, kaže, ne znam na koju televiziju, sad sam zaborio da li baš na RTS ili tako, pozovu me uglavnom na tu televiziju da govorim nešto o ekonomiji. Ja dođem, ali šta ja znam da pričam o ekonomiji? I pričao sam nešto ovo, ono i tako dalje. U stvari, pitanje je zašto je uopšte išao, zašto nije rekao, čekaj, zašto me zovete, pa ja ne znam ništa o ekonomiji. Šta ću ja vam? Međutim, čovjek je opet otišao. E, ta neka naivnost u našem pristanku da govorimo o nekim stvarima o kojima čak i ne znamo mnogo je posljedica toga što smo prosto toliko navikli na medije, na pojavljivanje na medijima i toliko imamo veliku želju da budemo u tom centru pažnje, ponekad i ne razmišljamo. Tako da, kod Draže, to sam zapamtio kao primjer gde je on, pa dobro, neće Draže da se ljuti, on je okej, mnogo pogrešio, ali eto, jednostavno, mislim, ja sam bio pomalo i zapanjen, ali ajde, u redu, šta da radimo, dogodi se. Ako ga voliš, oprostit ćeš mu, jel, na toj grešci. I verovatno dalje to neće uraditi. Ali idemo mi dalje, da zabiđemo za trenutak tu temu. Dalje ovo nema ništa ili bar nema ništa važno, a stigao je mail Miše, kaže pozdrav za ekipu sa Hladnog severa, to je Miša Ćurlić iz Kanade, što se muzike tiče super je, počelo je sa dve pesme koje sam do sada čuo, to su dva moje najmiljenije albuma iz 80-ih, Soul Graceland. Eto Mišo, kao da smo ti čitali misli. Dobro veče, kaže Slobodan Stanić, naš prijatelj. Da li bi bilo suvišno podsjetiti na to kako Umberto Eco majstorno romansirao nastanak i evoluciju lažnih vesti u delu Praško groblje, ili kako je na sličan način obradio teorije zavere u romanu Fukovo klatno. Pa to je super, ako možeš nešto više da napišu o tome, mogu da malo pričam, ali slobodno, Slobodan, imam veliku poredinu tebe, napiši. Kako se to kaže, razradi ovaj mail. Sad si novinar, ja sam ti urednik, izvini što sam tako slobodno to kažem, i kažem, ajde malo ovo razradi sa nekoliko suvislih rečenica. Hvala ti mnogo, super je što učestvuješ u emisiji. Zeka iz Niša kaže, ne veruj ženi koja laže. Grumf iz Alan Forda rekao, uživam, živi bili. Da li je Grumf iz Alan Forda, ili je to bio grafit na zidu, ili je prvo rekao Grumf, pa neko preselio grafit na zid, ne znam, ali poznat je grafit, ne veruj ženi koja laže. Dobro, ajde, stali smo kod laganja i počeli smo sa jednom SMS porukom koja kaže lažem, dakle postojim. Jedan naš pisac, Mladen D. Urekar, odlični pisac, stvarno, ne znam, dugo već ne znam šta je sa njim, ali svoje vreme mi pričao da je bio na nekom predavanju na Kolarcu, gde je čovek koji je radio predavanje govorio o laži i istini i onda ispričao priču, kaže, otprilike ovako... Grci kada su prevodili Bibliju upotrebili su reč logos za taj prevod, za reč koja označava reč. Znate ono, u početku beše reč i reč beše od Boga i Bog beše reč. E, dakle, oni su stavili taj termin logos kao pravi prevod onoga što je pisac Biblije ili onoga što u Bibliji stoji. U početku beše logos i logos beše od Boga i Bog beše logos. To kad smo mi preveli bude reč. Međutim, sama reč logos ima bezbroj značenja. Kad kažem bezbroj, mislim da bar 20-ak, neka od njih kao tema, predlog, rečenica i tako dalje i tako dalje, su vrlo značajne. Postoji jedno značenje koje možda samo postoji u rečnicima. Kaže, logos, stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. E, to je sad veoma zanimljivo. Je li i reč je stvorena, a da ranije nije postojala kad su prvi ljudi počeli da konstruišu reči. Stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Hajde da vidimo kako to izgleda kada te tri rečenice čuvene tako postavimo. U početku beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. I stvaranje nečeg čega ranije nije bilo beše od Boga. I Bog beše stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Veoma zanimljivo zvuči i vrlo onako pristojno. A koja je kod nas reč za to? Pa laganje. Zato što laganje je ništa drugo nego stvaranje nečeg čega ranije nije bilo. Potpuno pozitivan kontekst. Da bismo to dokazali, kaže čovjek koji radi predavanje, evo stavite bilo koji predlog na tu osnovu laganje. Predlaganje, nalaganje, polaganje, zalaganje, sve je pozitivan kontekst. Samo je sam koren negativan. Kako je to moguće? Umesto obmane i prevare, mi smo reč laganje koristili, počeli nekog drugog koristimo i na kraju te reči eto izašla iz one smotre pozitivnih reči čiji koren laganje. Dakle, prevod Biblije na neki način kod nas treba bi bude, pošto je laganje ili laž, stvaranje nečeg čega ranije nije bilo, u početku beše laž i laž beše od Boga i Bog beše laž. Sad će neko da se prekrsti koje oču, ali ja u stvari mislim sasvim pozitivno, što ste i mogli da zaključite iz priče koja je malo čas bila. I tu priču koju mi je Mladen Durek ispričao s tog predavanja zapamtio sam i ponekad tako kad se setim ili kad neko napiše lažem, dakle postojim ili potencira nešto oko laganja, onda to je prilično zanimljivo jer ta priča i uopšte priča o laganju može da nas uveri da laganje i stvaranje nečeg čega ranije nije bilo može da bude mnogo sličnije nego laganje i obmanjivanje, odnosno prevara. Ali o tom malo kasnije, kao i ovim vašim komentarima za nekoliko minuta. U međuvremenu, ptice lete. Richard Ashcroft i Smooth Operator Sade.
SMS servis 064-0-202-200.
Beograd 202.
1:16, da vidimo, Zoki se javlja, kaže, a znaš li da satiričar izmišlja ono što vidi? Pa, on izmišlja ono što plasira na osnovu onog što je video, odnosno komentariša ono što vidi u obliku satire. To je fora, izma, izvini, malo ja volim ovo da pustim ozak notovu, pa malkice, tako, kutka sa greškicama, nema problema, Zoki. Naravno, ima i ulaganje. Naprimjer, Defina jezda, to ne samo da je laganje, nego i podvala. Ne, pa to njihovo je prevara ili obmana, pre svega, a ulaganje u bolji život, ulaganje u porodicu, ulaganje u fakultet kćerke i sina, ulaganje u razne dobre stvari, uopšte nije negativan kontekst. A to što su oni obmanjivali i prevarili ljude, to je druga priča. Ha, 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 ulazim u laži noće, možda slučajno dođemo do istine. 228. E sad, pričam 228. Mogao sam to da ispričam i kao priču da ne pomenem to, ali ne samo 228 osobi, nego vama, eto, čisto ono kao predlog za razmišljanje, ako nemate nekog ovako kućnog ljubimca, neko živo biće, nalik na kućence, što da ne, mačkica, neka ptica, preporučujem. U ovo doba kada su, kako bih rekao, emocije problematične kod ljudi koje srećemo na ulici, u životu, na poslu, kada možda nismo zadovoljni punjenjem naših baterija, tim nekim pozitivnim vibracijama i emocijama, mislim da uopšte nije loše potražiti nekog kao što je kućni ljubimac koji će nam razvedeti život. Ponovo ćemo da se setimo da se smejemo, ponovo ćemo da se setimo da se igramo, ponovo ćemo da se setimo da budemo blagi, ponovo ćemo da se setimo da za prijateljstvo jeste dovoljna samo iskrenost koju taj kućni ljubimac od uši u repa posjeduje i tako dalje. Eto, toplo vam preporučujem, zaista, u trenucima kada razmišljate da li je ovo sve normalno oko mene, kuće može mnoge stvari da izleči ili da ulepše, da budem precizan. Pera iz Jagodine kaže, u krugu je sve, zato je Bog reč, možda je logos, evo izabrao sam da budem nepismen, da bi Gospod bio meni, njemu ja, sad imaš veru, imao ne, ne imao, može, I play the blues for you. Ja sam pročitao ceo SMS, Pero, ali on komunicira samo, ti si napisao SMS sebi, ti razumeš šta si hteo da kažeš, ja samo mogu da nagađam. Moraš malo onako podrobnije to da objasniš. U redu je, mislim da sam ono osnovno razumeo, ti imaš veru, svaka čast, niko, kad god neko u nešto veruje, svaka čast, to si rekao i sad idemo dalje, da pričamo o drugim stvarima. Nancy, kad smo kod laganja, samo se setim Orsona Velsa i radio vesti, odnosno emisiju Najezdi vanzemaljaca na zemlju. Danas to izgleda simpa, ali meni je bljak, tako izazivanje masovne panike, ali Nancy, to nije bilo baš potpuno zlonamerno izazivanje masovne panike. Reč je o fikciji, znači o naučnoj fantastici, literaturi u obliku drame, koja je plasirana odmah posle vesti. S obzirom da je išla posle vesti, ljudi na pola uva slušaju ili čak i ako su slušali, pošto je to krenulo odmah u nastavku, oni su napravili paniku. Znači, uradili su nešto zove auto sugestije ili auto nemo kažem autocenzura, ali automanipulacija bi bio pravi odgovor. Ta automanipulacija je znači najčešća u priči mi i mediji danas. I evo jedna priča koju ću da ispričam za nekoliko minuta govori o tome. Ona govori o tome kakve su to vesti koje su frizirane, tako da nisu iznete sve potrebne činjenice i kako može da utiče na našu automanipulaciju. Ali to sledi za nekoliko minuta. Među vremenu Dragan kaže, istinita priča je da je čuveni italijanski reditelj Antonioni došao u radnju Bertoluccija. Ko je sitni rimski prevarant? Pitao je oca tada mladi Bernardo. Veći kompliment nisam dobio, da, to je priča zanimljiva. Kad ga ti zakukuljiš i zamumuljiš, ja sam mala maca i ne snalazim se uvijek baš najbolje. Držim se nekog mada udara, Bajagin citat. Drži se mala maca, što se kaže. Dobro, sve sam pročito, ajde sad pravimo pauzu, pa onda i ono što sam obećao. Među vremenu, Bruce Willis i Azra.
Ti i ja. 202.
Save it. Save it. čekam noć kao ti ja. Dijete u noć kao ti ja. Stranac u prolazu kao ti ja. Cvijeće na granici tone u san. Žena u krevetu kao ti ja. Žena u krevetu kao ti ja. Dodir usana oznojena tijela daleko od ljubavi kao ti ja.
Hoćemo li? Hoćemo li na provajde vaše SMS-ove? Evo, Slobodan je naravno poslao linkove ka otprilike nekim manjim opisima knjiga Praško proleće Umberta Eka i Fukovog Klatna, da pročitat ću sad Praško proleće, jer noćas malo zabludamo u vezi sa medijama, malo u odnosu medije i publike, malo o zamkama na internetu, malo ulozi zdravog razuma prilikom zauzimanja stavova u vezi sa novim vestima, malo o medijskom haosu danas, malo o svemu i svačemu. kada je reč o odnosu nas i medija danas, nemoguće to strpati u 4 sata i da hoćete, ali naravno moguće malko da pričamo. Pera kaže, ni ti ne znaš sve reči pesme, I'll play the blues for you. Ne znam, Pero, nemoj da se ljutiš. Volio bih da znam sve, ali ne znam. Mnogo, mnogo više stvari ima koje ne znam nego koje znam. Ali hvala ti sam odlučio. Izvini, dačno nisam znao da je gruba poruka. Nije, Silvija, kakva je gruba poruka. Ne, uopšte, super si bre. A ne sad kao i agresivni ispudan, ali mom mačoru, 8 godine sa mnom, izgleda je lisica došla glava, ali ostaje mi još jedan mlađi, on je pravi drugar. Sad na kraju si tek napisao da ne čitam, ali ja već pročito, tek sam na kraju. Zoki došao do ograda, nema veze. Pozdravi svog mlađeg mačora, nadam se da je s onim ipak sve okej. Okay. Da nije baš bilo u pitanju lisica, možda neka mačka, februar je, možda našao neku mačku na par kilometara od tebe. Dobro, Umberto, Eko Prašku proleć, evo da kaže, Eko ili dugotrajni interes Umberto Eka za konstrukciju protokola sinskih mudraca o kojima pisao Romanu Fukovo Klatno, obiljenih, znači protokol je obiljen prvi put u Rusiji 1903. kulminiraju u knjizi Praško groblje u, ja kažem proleće, bože, Praško groblje je naziv knjige, izvinite, molim vas, moja greška. U čijem centru, u centru te knjige se nalazi proizvodnja neistina. Na više od 500 stranica romana pisac se poigrava s antisemitskim klišejima iz 19. veka, demonstrirajući ih jedan po jedan. Eruditan, istovremeno zlokoban i nadolje, Eko uvlači čitaoce u iracionalni vrtok špijunskih spletki i u društvu sa pijemonskim falsifikatorima, francuskim agentima, pruskim špijunima, jevrejima, onim pravim i otpadnicima, anarhistima, jezuitima, garibaldincima i masonima, prati kako je krajem 19. veka nastao najpoznatiji antisemitski pamflet, reč o tom narodnom protokolu. Glavni junak romana, Simone Simonini, po zanimanju je špijun, falsifikator i patološki antisemite koji ne samo da doprinos konstrukciji protokola, već i sačinjavanju lažnih dokumenata u aferi Dreyfus. Nakon Torina, ovaj sposobni kreator dosijeja posao pronalazi u Palermu, Parizu, Pragu i Minhenu. Kao svaki rasista, on je netolerantan, njegovoj mržnji nema kraja. U napomeni na kraju knjige, Eko piše da je jedini izmišljeni lik u knjizi protagonista Simone Simonini. Da, to je Ekov ovaj specijalitet, da on tako nešto kaže i da onda pokušate još jednom da pročitate knjigu. Hvala ti, Slobodane, naravno mnogo na ovim linkovima. A mi idemo dalje. Dakle, obično sam priču koja je ovako priča gde nedostaju neki dalji koji su veoma bitni. Za vas zadatak da pogodite kad je ovaj tekst napisan. Tekst o kojem govorim imao je naslov ogroman u novinama, dnevnim. Bolovali, mislim da je bilo 320 godina. Vi ćete to sračunati, ali recimo da 320 godina. Sad gledaš tekst 320 godina, ko je to bolovo 320 godina? I onda počinje tekst. U toku protekle godine radnici zemunskih firmi, pa su nabrane firme, bolovali su ukupno 114.000 dana, odnosno prevedeno u godine 320 godina, recimo. I dalje sledi kratak osvrt na te brojke, to znači da oni traže bolovanje da bi radili na nekim svojim vikendicama, kućama, neke paralelne poslove, najčešće nisu stvoreni bolesni, ovo ono, i ispoduše radnici ovako prilično lenji. I sad gledamo mi to, tekst nekako prosto znamo da je težak život, svaki komad hleba je dobrodošao, neki radnik koji radi 8 sati dnevno, možda kasnije ode, neće da rizikuje svoju platu, ali tako čak ni jedan jedini dinar te plate, nego kasnije ode pa radi još neki dodatni posao ili preko vikenda i tako dalje. Nekako nije bilo uverljivo, pa još posebno tofu i kakav ono sram da ih bude i tako dalje. I mi sračunamo koliko je to ukupno radnika, 15.000 radnika, 15.000 radnika, 12 firmi, 114.000 dana, pa podelimo recimo s 15.000, pa tih 15.000 ispadne, evo sad ćemo imamo 7,8 dana. Da li vama mnogo ako jedan radnik boluje 7,8 dana u tog godine? Meni nešto nije. Pa smo onda otišli da vidimo koji je republički prosek, 11 dana. Opa ba to. Pa znači ti radnici su stvari vredni u proseku, tako, iz svih tih firmi, a potpuno je drugačiji kontekst teksta. Znači, očigledno, ja ne znam da li je rađen s namjerom, ili je, to nikad neću saznati, ili je plasiran. U to doba, inače, znači radnici su imali običaj da dosta štrajkuju. Moguće da je plasiran, a moguće da je slučajno iz neznanja neki mlađi novinar potpuno pogrešio, ne tražići kompletne podatke. Dakle, to je priča gde nedostaju neke činjenice i ukoliko hoćete, ukoliko se zainteresujete, onda možete doći do njih. I klasični primjer manipulacije. Dakle, ili nenamerne, ali jednako delotvorne, ili namerne. Ne znamo to, ali znamo da preko brojeva svako može najlakše vas laže. Kad god vidite ono istraživanje i tako ti procenti i tako dalje, osim ako nije reč o nekom Berlinovom istraživanju, ne toliko bitnom, ali kad vidite procente, uvek očekujte da vam apsolutno od medija objasni kako je rađeno istraživanje, koji uzorak, koji kontekst, sve detalje istraživanja. Oni ne mogu da stanu na manje od pola strane, odnosno moraju da imaju bar nekih 1000, 1500 karaktera. Podaci o tome kako je rađeno istraživanje. Ako ne posjedite podatke, vi ne možete da dođete do pravilnog zaključka. Ostavljam da verujete medijima. A šta njih košta da pomoću nekih procenata, znate ono, pola jedemo meso, pola nas jede kupus, u proseku jedemo sad za čas nas prevare preko procenata. No, dobro, to je bila ovaj primjer ovako friziranog teksta. Nagradno pitanje je iz kojeg je doba ovaj tekst? Pre ove godine? Ne, prošle, pretprošle, iz prethodnih 5 godina, pre 10 godina ili možda više, vi ocenite pa baš ajde javite. A umeđu vremenu, Portugal Man i Billy Idol. O, Portugal Man, to je onako vrlo zanimljiva, izgovora za one koji izvode pesmu Feel It Still. Zatim Billy Idol i onaj hit To Be A Lover.
Yeah. chasing all the purple roses. There's a love to make.
Didn't I say all those loving special things?
Gledam i vidim da smo dobili neke mailove odmah. Poštovanje prema svima koji šalju mailove, veliko, veliko, veliko. Svojevremeno su Robertu Fišeru, kaže Dragan Stefanović, naš prijatelj, svojevremeno su Robertu Fišeru, tadašnjem svetskom prvaku u šahu, ponudili da snimi reklamu za neki kozmetički proizvod namenjen muškarcima, pastu za brijanje ili žilete, ako se ne varam. U to vreme nije bio običaj da popularne ličnosti reklamiraju robu kao što je to danas slučaj. Fišeru je ponuđena odgovarajuća novčana naknada za posao, ali on odbio ponudu rekavši da ne koristi taj proizvod. Dobro, mi ćemo vam dati da ga isprobate, pa ćete se uveriti da je kvalitan, rekoše mu. Da li ja sam navikao na ovo što već upotrebljavam? U redu, onda možete samo da snimite reklamu koju ćete reći da vam se proizvod sviđa i da ga svima preporučujete. Pa ne mogu to da uredim, rekao Fišer. Zašto? Ja sam svetski šampion, ne mogu ja da lažem. Zato mnogi vole Fišera. Zbog ovakvih priča ima oni koji ga i obožavaju. A Dragan Kocić mi je napisao istu jednu priču nju malo kasnije. U međuvremenu da vidimo od SMS-ova šta još ima novo. Zoki kaže, ako ne, kao ja... Da, uglavnom napomenuo je da kao nije baš za program, pa onda poslušat ćemo ga. U međuvremenu, evo, posle one priče o frizirane vesti, odnosno o vesti u kojoj je dat ograničen broj podataka, nisu dati svi podaci koji su potrebni. Usput, zar vam se ne čini da je onako lepše kad kažete podatak umjesto informacija? Jedno te isto. Znači, mi živimo u društvu podataka, a ne u informativnom društvu. Možemo tako da razmišljamo. Samo jedan moment. Dakle, malo čas smo pričali o tome, o podacima koji su sakriveni, namjerno ili slučajno, novine se ni zainteresuo, ni uređen ceo tekst, dobili smo potpuno drugu sliku jedne priče. A sad, nešto što je veoma često, ja ću vam ispričati priču koju nema zaista mnogo veze sa politikom, ima sa biznisom, gde je pozadina priče nešto, pozadina, znači priče nešto sasvim drugo, a ona se pretvara u kampanju za opet nešto sasvim drugo. Znači, koren priče, uzrok priče je jedno, jedna određena namera, a kasnije se to pretvara u kampanju za nešto potpuno drugo. Priča je improvizovana, podaci u njoj nisu sasvim tačni, ja ću da ih improvizujem, samo da bi priča mogla da pliva. Znači, to je neki šlauf, otprilike ti podaci, tako da znate. Ali priča je ovako. Kapitalista veliki, neki Oakland, zapada obala Sjedinjenih Američkih Država, vlasnik je dela brodogradilišta i flote brodova i padne mu na pamet jedan posao koji bi da uradi, on nešto razmišlja, stavi to na papir i vidi da bi dobit mogla bude veoma velika. Da svojim komercijalistima da mu oni tu dobit sračunaju, oni to sračunaju, vrate mu papir, on pogleda, dobit nije onoliko koliko on očekivao, ona je ogromna. Sad on pita kako to. Komercijalisti kažu, pa ima više razloga, ali najosnovnije veliko je osiguranje za priču, za taj posao. Kaže, zašto? Pa zato što postoji velika opasnost od požara. Što? Pa radnici u tom delu brodogradilišta puše. Pa dobro, zabranite im da puše. Pa ne može, već 150 godina oni rade i puše, mislim, teško ćemo to uspeti, bit će ono, nemiri štrajkovi sindikati, ovo ono. Kaže, kapitalista, ništa, vi im dajte dolar više dnevnice, to mu se isplatilo celom poslu, a recite im da nije više dozvoljeno pušenje, jer je to zbog njihovom interesu, zbog njihovog zdravlja. Prođe ta prevara sa onim dolarom više i sad on uradi posao, zaradi ogromnu paru. I sad svi ti bogataši igraju golf na nekim terenima, u nekim klubovima gde se otprilike sastaju, razmenjuju mišljenja. On, naravno, svi znaju za njegov posao, pa kako si uspio u tome, pa on im oda tajno. Super, mi ćemo zabrinu pušenje, rećemo da to nije dobro za zdravlje. Inače, pušenje stvarno nije dobro za zdravlje, ali bili su vrlo iskreni u tom. Ali s drugim, osjećate drugim namerama. I naravno, sa njima golf igri oni koji su suvlasnici ili članovi upravnog odbora ili menadžeri duvanskih industrije. I oni njima kažu, ne brinite, vi ćete možda izgubiti u Sjedinjenim Državama 100 miliona pušača, ali ćete dobiti u Kini 300 miliona, švercovat ćemo preko države duvan tamo. Švercovanje preko države, što se inače masovno radi, mislim, svi su to radili mi u vreme sankcija, i Ameri to rade, donosi veliku dobit zato što nema poreze. I 300 miliona spram 100 miliona, osjećate koliko je to veća suma. Tako da, ja, Kina je sad zemlja koja je pretpostavljena, ne mora da znači da je bila Kina. I, naravno, svi zadovoljni, svima cvetaju poslovi, ogromne dobiti, to se sve dešava tamo negde krajem 70. početkom 80. novi svetski poredak, polako, ali sigurno kreće mic po mic zabrana pušenja, ovde. I niko se nikad nije zapitao zašto se svi trude da mi produže život. Tako što će da mi zabrane pušenje, a ne da mi ga ulepšaju ili poboljšaju tako što će da mi daju veće plate i onda ja mogu da idem kod privatnog lekara i taj privatni lekar meni kaže no, nije dobro pušiti i moj izbor da li ću da ga poslušam ili ne. Najveći broj ljudi bi tog nekog svog privatnog lekara verovatno poslušao. I tako to bi bilo to. U međuvremenu kampanja za zabranu pušenja kreće polako iz Amerike, potpuno severna polulopta, pa onda sve one zemlje pod uticajem tih korporacija i tako dalje. Osiguranje više nije toliko skupo, ne postoji tolika opasnost od požara i ma znamo sve. Dođemo onda do podatka koji nema veze sa ovom pričom, a ima i tekako, ali ocenite sami, da recimo 2% ljudi na svetu imaju 99% kompletnog bogatstva. I onda pitamo zašto je to tako. Pa osiguranje jeftinije. Eto, to je znači pozadina jedne priče gde, koja je sasvim drugačija od kampanje koja se vodi za nešto sasvim drugo, a što se danas vrlo često dešava posebno u politici. Ne samo kod nas. Ako je neko pomislio na neke naše primjere, da, u redu, u pravu si, ali bukvalno u celom svetu. I sad treba iščečkati samo koja je pozadina priča. Nekad to nije toliko komplikovano, nekad Boga mi jeste. Ali o tom malo kasnije.
life. I work till I ache my bones. At the end,
of the day,
I take home my
heart
away.
She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. She never lost her head, even when she was given head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. and the colored girls go doo 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 doo. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. To the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Okruglo, da okruglije ne može biti. Dakle, i da, običao sam pričicu koju mi je poslao Dragan Kocić. Evo je. Obratite pažnju na priču, ali ću kasnije se vraćam na detalje priče. Ali, zanimljivo je. Jednog dana profesor na fakultetu odlučio da sa studentima započne raspravu. Pitao je studente da li je Bog stvorio sve što postoje. Studenti su u glas rekli, jeste. Baš sve, pitao je profesor. Da, sve, bio je odgovor studenta. U tom slučaju stvorio je i zlo, zar ne, jer zlo postoji, rekao je profesor. Studenti su zanemeli, nisu imali odgovor na to pitanje. Profesor je bio oduševljen jer je pokazao da je vera samo mit. Odjednom, jedan student je podigao ruku i pitao, mogu li ja nešto da vas pitam, profesore? Naravno, odgovorio je profesor. Da li postoji hladnoća? Naravno, kolega, zar nikad niste ostavili hladnoću? Zapravo, profesore, hladnoća ne postoji, reče student. Prema onome što smo učili iz fizike, hladnoća je odsustvo toplote. Može se samo posmatrati da li objekat ima i da li predaje energiju i svoju toplotu na druge objekte. Bez toplote predmeti su inertni, ne reaguju, znači hladnoća ne postoji. Mi smo stvorili termin hladno da bismo objasnili odsustvo toplote. A profesore, da li tama postoji? Nastavio student sa pitanjima. I ona isto postoji, rekao profesor. Opet grešite, gospodine. Tama je potpuno odsustvo svetlosti. Možemo proučavati svetlost i osvetljenje, ali ne i tamu. Nikolsova prizma pokazuje mnoštvo različitih boja na koje se svetlost razlaže u zavisnosti od talasne dužine. Tama je termin koji smo mi stvorili da objasnimo potpuno odsustvo svetlosti. I konačno student je pitao, a zlo, profesore, da li postoji zlo? Profesor je ćutao. Student je nastavio, Bog nije stvorio zlo. Zlo je odsustvo Boga u čovjekom srcu. Ono je odsustvo ljubavi, čovječnosti i vere. Ljubav i vera su kao toplota i svetlost. Oni postoje, njihovo odsustvo dovodi do zla. Sada je profesor ćutao i na kraju kaže, onim podebljenim slovima, bold slovima, student se zvao Albert Einstein. Dobro, ajmo sad, Dragane, ne znala si ovaj to priča, naravno vrlo zanimljiva kad je čujete odmah, onako razmišljate bez neke analize ili vraćanja priča. priče mit nije postojala nikad, Albert Einstein kao student nije ovo rekao, ali naravno ubačena je, ne znam ko je smislio. Priča je zanimljiva zbog toga što u sebi krije loš silogizam. Ako znate, to je silogizam je ono neko trojstvo sudova od kojih treći konkluzija sleduje iz priznate ispravnosti nekih dva suda koji su premise. Znači, ne znam kako se te premise zovu, ima nešto, da li velika i mala, major, minor, pojma nemam, ali kaže ovako, jedna premisa, čovek je umom obdarena životinja, to je jedna premisa. Druga, Sokrat je čovek, znači, Sokrat je umom obdarena životinja. Znači, struktura silogizma je takva da A jednako B i C jednako A, onda je C jednako B. Ovde u tom silogizmu, u ovoj priči nemamo silogizam, zato što mešamo, znači, silogizam bi bio kada bi sprekli da li je Bog stvorio sve što postoji, da li je Bog stvorio zlo, znači, Bog je zao, odnosno zlo potiče od Boga. To nema veze sa ovim što je profesor bio oduševljen, jer je pokazao da je vera samo mit. Jer ako zlo potiče od Boga, to je Bog namerno uradio, da ja da propovedam znači, veru, ja bih rekao zbog našeg iskušenja, da se odupremo iskušenju i da na taj način činimo dobre stvari. Dakle, to sad već ima veze sa silogizmom. To što je zlo odsustvo, nije odsustvo Boga u čovjekom srcu, nego odsustvo ljubavi, čovječnosti i vere. E sad, vere u šta? Ja recimo verujem u ono što je dobro u čoveku. To je ono što ja verujem. A neko drugi veruje u ovog ili onog Boga, pošto znamo da ih ima koji veruju u razne, koji u principu relativno slično postavljaju stvari kao bogovi. Dakle, reč je o priči u kojoj je silogizam potpuno pogrešno upotrebljen i na kraju zamaskiran imenom Albert Einsteina, koji naravno to nije rekao. Nigde ne piše ni u jednoj priči o Albertu Einsteinu, dobro, ja nisam sve čitao, moram da priznam, ali u onim najvažnijim ne piše da je on to rekao. To je ovaj cak, ali priča je dovoljno primamljiva i to je jedna od onih priča koje su relativno benigne i koje nas u stvari upućuju na neke lepe stvari, ali koja je na određeni način izmišljena ili nepravilno upotrebljena. Dobro, nema veze. Kako je, tako je, znate već šta bi otprilike želeo da kažem. Važno je da mi znamo šta je šta. A da vidimo od SMS-ova, kaže ovako. Pohvali mi se drug, kako je godinu i po dana bio na bolovanju, konačno je juče dobio otkaz, kaže ima vremena da radi na svoj budući vikendici, trenira decu košarku za mesečnu članarinu i tako dalje, neku lovu i tako, meni to nije jasno, a tebi bez problema vadi... Aha, vadi čip za guduru, ili tako, od 100 evra. Pa, očigledno je da do love dolazi na neki lak način. Danas mnogi dolaze na lak način do love. Recimo, nauče da igriju, da barataju loptom i dobiju 200 miliona ili 20 miliona evra ili 10 miliona, što stvarno ne vredi toliko, ali naravno kada industrija, što je industrija pokvarenija prema onima koji u stvari radi u toj industriji prema radnicima, to ona veliča industriju zabave na taj način što onim najvećim zabavljačima daje ogromne pare. I ti onda dobiješ pouku kao nauči da igraš fudbal, nauči da se da budeš klovn u cirkusu i tako dalje, dobićeš velike pare i tako dalje. Nemoj samo da razmišljaš o tome kako da se kao radnik oslobodiš tega mojih dobro. Kaže Zoki, u SMS poruci, moj zet je šahista i on kaže da se oni štipaju, udaraju nogama ispod stola, na sve moguće načine provociraju i kako bi jedan drugog dekoncentrisali, moguće u nekim manjim ono, kao klubovima, u nekim manjim mestima, oni koji se poznaju, tako da je moguće da se to radi i na višem nivou, ali na najvišem sigurno ne, to bi bilo primećeno jer to prenosi kamere i tako. Dobro, evo Slobodan Stanić se javio. Da li lik čovjeka sa cigaretom, to je oni čuveni smoker, ali tako u serijalu The Six reklama ili antireklama za svetsku duvansku industriju? Ne, to je deo njegovog karaktera. Oni su na taj način želeli da ga prikažu kao takvog i takvog, pa sad ti možeš da zamisliš kakav je on karakter zbog toga što stalno pali cigaretu, pa još na onakav način i tako dalje i tako dalje. Dakle, nema veze sa reklamom, bar po meni. Mada tih skrivenih reklama uvek ima. Drugo, on nije baš najbolja reklama za duvan. Dobro, eto, čuli smo ja malo priču sa silogizmom, nadam se da se svidelo. Hvala mnogo, Dragana, što je poslao u priču, a mi idemo dalje, malo kasnije. Možda uz dve pričice koje sam obe već jednom pričao, ali ajde, upotrebit ću ih ponovo, čisto kao primjer nečega što je specifično medijima, kada mi prepoznajemo u priči da se neko obraća nama, u stvari se obraća nekom sasvim drugom, što je isto ovaj često manipulacija. Reći mi kako da se od toga zaštite. No, sad je vreme da najavim Vlada Divljan i Zemlja gruva.
Beograd 202.
Dodali smo Filu, Vlada Divljan i Zemlje gruva, još Midnight Toil, i tako je taj fil bio baš ovako dobro začinjen. 2 sata 19 minuta, sluškajte 200 Vojku, noćni program. Od mailova nema ništa, samo da vidim da li ima nešto od... Da, nema ništa ni od SMS-ova, ali ću sad već nešto da vas pitam. Hoću da kažem, cijela ova priča ima logiku samo u sljedećih 4-5 segmenata, i onda je završavamo. Nadam se da vam nije dosadna. I drugo, prestat ću da vas davim u medijima, pa ću pokušati da uradim nekom blogu, povremeno ću da kažem adresa bloga za neke stvari, čisto onako da nekome pomognemo možda, u praćenju medija, ali bez, odmah da vam kažem, bez pardona, što se tiče medija, još ponekad ću da pričam u radiju, pošto radio mnogo volim, a i vi ga volite čim ga sluškujete ovo dobro noći, i to je to, a pričat ćemo naravno o drugim temama, mada kada god pričamo o medijima, onda pričamo u stvari o svim temama. To je jedno. Drugo, 23. marta, to će biti dan kada će ići subota, tad ćemo da pričamo o Šizeli, Smireli i svemu onome što se dešavalo pre tačno 20 godina kada smo bili bombardovani u ovoj zemlji, tako da obeležimo tih 20 godina, da se podsjetimo nekih i tragičnih stvari, ali nekih stvari u zajedničkom životu koji nas je tad činio vrlo specifičnim delom sveta. No, sada ću da vam ispričam dve male priče koje imaju za cilj samo da nas podsjete da ponekad nešto što čujemo, znate, ja sam to čuo, ne mora da bude nešto što je konačna istina. Vrlo često, zahvaljujući automanipulaciji ili nekom svom sluhu koji na određeni način sklapa priču u glavi, nije ono što se zaista desilo. Dakle, svoj vremena imao sam jednu kucu predivnu, ispustila je duša svoj vremena, ali bila dugo u našoj kući, zvala se Davka, i posle jedno mesec dana boravka u kući, u jednom trenutku majka je zatvorila vrata terase i Davka nije mogla da Davka koja je bila na terasi, koju ova nije primetila, nije mogla da uđe. I tek kroz nekih 15 minuta ja sam čuo neko kucanje šapom na vratima, video nju koja je šapom kucao, otprilike pustite mu unutra, i naravno otvorio je vrata, ona je ušla u sobu i od tad više nije htjela da je na terasu. Plašila se da ćemo da je ostavimo ili već ne znam čega, ali nije htjela uopšte da je na terasu. Jednog dana, bio otprilike februar, kraj zime, noć, već onako veče duboko, negde oko pola 11 uveče, nedelja, došao mi je drugar sa svojim devojkom i u nekom trenutku ja sam ispričao tu priču, a njegova devojka koja obožava kućiće i sama ima, odmah je rekla, ma sad ću ja nju da naučim, mi smo već postali prijateljice, sad ću ja nju da naučim da izlazi na terasu. I onda je otvorila vrat u terasi, izašla napolje, napolju tišina, nedelja veče, sve se čuje. Ona je počela govori sledeće reči. Dođi, dođi, ajde ljubavi, dođi. Dođi ovdje da se mazimo. Ajde, nikad se nismo, još se nismo mazili na terasi. Ajde, dođi, dođi. Dođi da se mazimo, ljubavi moja, i tako dalje. Neko ko je to čuo, verovatno, nije pomislio da se ona obraća psu. Jer ni po čemu nije rekla da je reč o psu. Dakle, ko bi mogla da bude ta njena ljubav koju ona hoće, s kojom ona hoće da se mazi na terasi? Ne znam, ali znam da sam bio prilično ovako zanimljiv heroj kod nekih komšinica u sledećih 7-8 dana, dok nisam naravno ispričao u stvari koja je prava priča. Mogao sam i da ćutim, da. Druga priča je o nekim golubovima. Golub, golubica, našli neku saksiju na toj istoj terasi i baš u vreme bombardovanja pre 20 godina napravili tu gnezdo. Golubica je ležala u tom gnezdu, snela jaja vrlo brzo, ležala na ta dva jaja, na jednom jajetu, jedna jaja snela, ležala na njemu. Golub je donosio svakog dana malo hrane, malo travkica da gnezdu bude još bolje i tako da je to sve bila jedna divna priča. U nekom trenutku rodio se golubčić. I taj golubčić, naravno, onako guluždar kakav je bio, bio neverovatno simpatičan. Prvo je, naravno, dobio hranu od majke i od oca, pa onda je počeo malko da skakuće izvan tog gnezda. Onda su ga učili da lete mama i tata upravo na toj terasi. U nekom trenutku, pošto golubovi, kad obavljaju veliku nuždu, to je nešto što je, ako se ne obriše u roku od pola sata, teško će se obrisati. Morate da stružete onim nekim alatima s kojima se služe moler i tako dalje. I odlučili su moji da bacaju golubovima hranu negde na neko drugo mesto. Usput, pošto su golubi shvatili da tu dobijaju hranu, to se vrlo brzo pročulo i po desetak, 15 golubova čekalo na terasi da im neko udeli hleba. i možete zamisliti kako je tada se bila prljava. I sad oni odluče da bacaju terasu, da bacaju, pardon, hleb dole sa terase i da ih tako nauči da dole kljucaju taj hlebić. To je majka radila sledećim rečima. Ajde, beži, beži, nestani odavde. Beži, ajde, ništa ne koristiš, samo kakiš. I ništa više. Ajde, ajde, beži, idi, neću te vidim više. Ajde, ajde. Tako je vikala na njih. Tom prilikom ja mislim da 90% komšiluku uopšte nije mislio da ona to govori golubovima, posebno zbog toga što nije ni u jednoj reči rekla golub, nego su verovatno pomislili da to viče ocu i meni. Tako da, ono što čujemo ne mora da bude baš prava priča. Mi u sebi, zahvaljujući automanipulaciji, znači nekom posebnom varanju, nego jednostavno automanipulaciji, izaberemo najjednostavniju priču koja je moguća i vrlo često, ukoliko se neko obraća nekom drugom, a ne nama, ukoliko se novinar u stvari u svom prilogu obraća vlasniku medija, uredniku, nekom od uticaja u čim rukama je njegova profesija i tako dalje, onda ponekad mi to ne umemo da razlikujemo. Ja isto zajedno sa vama, eto, odmah vam priznajem. Govornici na raznim skupovima obraćaju se svojim sponzorima. Postoji ono takozvano unutrašnje političko obraćanje gde paljbu osujete po inostranstvu i tako dalje, i maltene samo što ne psujete međunarodne zajednice i tako dalje, a u stvari više u tom trenutku obraćate svojim biračima, sadašnjim i nadate se budućim. Kad dođete u taj isti svet, odjednom ste nekako meki, nema ono urlanja, govori se malo tiše, suvislije, tad se obraćate nekim šefovima iz te neke međunarodne zajednice. To smo svi naučili da razlikujemo, ali to je samo jedan mali primer, onako dovoljno plastičan, da u stvari vidimo koliko zavisi od toga ko se kome obraća. Vrlo često tekstovi u novinama koji su gotovo celi izmišljeni, su u stvari pretpostavke onoga što ili novinska kuća ili neko od partija koji tu novinsku kuću hrani, da se tako izrazim, želi da, izmišljajući neku priču, on želi da čuje reakciju nekog drugog i uopšte se ne obraća nama. A vrlo često mi shvatamo da je to direktno obraćanje nama. Dobro, malo kasnije neki detalji iz knjige Noama Chomskog i Voja Antonića, već pominjutih, pa onda ćemo da se bacimo na one komentare koje sam obećao. Rekao, još jedno 4-5 segmenta mi smo oveče završili, a ja vas samo pitam, da li ste vi možda prepoznali neki deo svog života u ovome obraćanju, ovim pričama o kučetu i o golubovima? Da li ste imali takvu situaciju u kojoj ste u stvari vi ili neki vaši prijatelji iskonstruisali potpuno drugačiju priču od one koja je u stvari realno bila? Molim vas, ako imate vremena, baš nam se javite. I hvala vam mnogo na tome.
those wicked eyes, they kept her fast straight through my dress. Don't be so shy.
Beograd 202.
You choose, I can lose, I'm in love.
2 sata 35 minuta ili skraćeno 25 do 30, slušajte 202 i znači program. On je samo trenutak, ova stolica koja škripi mora da se malo namesti, tako je, da bi ja mogao lepo da ovo pročitam, ili bar da kažem lepše nego što bi inače. Avram Noam Chomsky, američki lingvista, filozof i pisac, mnogo je pisao medijima, a ono što ćete lako naći na internetu ima stvarno na hiljadu strana, ali što stvarno treba zapamtiti, mnogo je korisno, to je njegovih 10 strategija manipulacije ljudima. U nekim od SMS-ova koje dosta često stižu i do nas, 202-ki od nekih slušalaca, prepoznajemo neke od tih stvari. Ja ću samo da pokušam da kažem, neću da idem po redu kako je Chomsky napisao, nego ću prvo da pročitam neznanje kao jednu od strategija. Dakle, Chomsky piše da je siromašnijim slojevima društva treba onemogućiti pristup mehanizmima razumevanja manipulacije njihovim pristankom. Kvalitet obrazovanja nižih društvenih slojeva treba da bude što slabiji ili ispod proseka da bi ponor između obrazovanja viših i nižih slojeva ostao nepremostiv. U takvim situacijama, tu se završava citat, jel? U takvim situacijama kada je prisutno dosta veliko neznanje kod ljudi koji ne svojom voljom pripadaju nižim društvenim slojevima, nego voljom drugih i igrom sudbine, javlja se potreba za određenim centrom pažnje. Oni je nalaze u kontrama svega što govori vlast. Znači, ukoliko na vlasti kažu da je ovo ovako, ja ću kontru. Ukoliko ono, ja ću kontru. I ta kontra postaje oružje protiv onih koji ga koriste. Jer ako vlast kaže da je zemlja okrugla, ja ću da kažem da je ravna ploča. Ako vlast kaže da su Ameri sleteli na mesec, ja ću da kažem da nisam. Ta vrsta određenog inata prisutna je kod svih i kod sebe sam je primetio svoje vremeno, tako da vam to zaista iskreno govorim. Zatim, sledeća strategija koju citiram, kako je napisao nam Chomsky, manipulacije ljudima je veličanje gluposti. Javnost treba posticati u prihvatanju prosečnosti. Potrebno je ubediti ljudi da je in, znači da je u modi, da je poželjno biti glup, vulgaran i neuk. Istovremeno treba izazivati otpor prema kulturi i nauci. Sjetite se koliko ste čuli vulgarnih i neukih reči u institucijama koje bi trebalo da nam znače mnogo više nego što je ispalo da znače. Pa dalje, sledeće od tih strategija koju citiram je stvaranje osjećaja krivice. Treba ubediti svakog pojedinca da je samo isključivo on odgovoran za sopstvenu nesreću usled oskudnog znanja, ograničenih sposobnosti ili nedovoljnog truda. Tako nesiguran i podcenjen pojedinac opterećen osjećajem krivice odustaće od traženja pravih uzroka svoga položaja i pobune protiv ekonomskog sistema. Sad ja dodajem na kraju ovog citata, on obično pokušava da nekim drugim putevima dođe u centar pažnje, što je želja svakog od nas, i da pomalo egzibiciono tvrdnjama nekim bez dokaza zauzme to neko svoje mesto u medijskom prostoru. To je kao neka vrsta krika, ja postojim, i to je potpuno normalno. I još jedna od tih strategija koju ću citiram je zloupotreba znanja. Znači, brz razvoj nauke u poslednjih 50 godina stvara rastuću provaliju između znanja i javnosti i znanja onih koji ga posjeduju i koriste, vladajuće elite. Sistem, zaslugom biologije, neurobiologije i praktične psihologije, ima pristup naprednom znanju o čoveku i na fizičkom i na psihičkom planu. Znači, ono što je neko iz te elite saznao danas, mi ćemo saznati tek kroz nekoliko meseci ili nekoliko godina, ukoliko, naravno, sistem to dozvoli. Tu je i buđenje emocija. Zloupotreba emocije je klasična tehnika koja se koristi u izazivanju kratkog spoja prilikom razumnog prosuđivanja. Kritičku svest zamenjuje emotivni impulsi, bes, strah i slične stvari, tvrdnje. Upotreba emotivnog registra omogućava pristup nesvesno, pa je kasnije moguće na tom nivou sprovesti ideje, želje, brige, bojazni ili prinudi, ili pak izazvati određene ponašanje. Ja sam citirao pet ovih strategija manipulacije ljudima, to su još prvo usmeravanje pažnje sa bitnog na nebitno, stvaranje problema koji u stvari ne postoji, postupnost promjena, odlaganje, upotreba dečijeg jezika. Lako ćete pronaći na internetu 10 strategija manipulacije ljudima / Chomsky i otvorit će vam se bar 20 stranica koje posjeduju to i zaista dobro znatih, ne na pamet, nego sa razumevanjem, naravno. Ja sam u prvom trenutku želao, čak imao sam želju da ih naučim opet, što naravno nije uopšte normalno. Dobro, sad bolje mi je nakon ovog Čomskog da njega ostavimo čistog u ovom jednom segmentu priče, pa ćemo kasnije do, skoknemo do Vojana Antonića i da još nekih zanimljivih pričica o nama i medijima danas. 20 minuta je ostalo do 3. 202 Fleetwood Mac i Simple Minds s vama.
Got a black magic woman. Got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just pick up my magic stick.
Send me rockers, feel so good. answer's gone. No one's to blame. Surrender.
Sada smo u 13 minuta do 3 sata došli do knjige Voja Antonića, knjige do koje sam došao zahvaljujući ljubaznošću i svestranosti Siniše Obrića, naše kolege, da li postoje stvari koje ne postoje. A u toj knjizi Voja Antonić stvarno neke stvari vrlo plastično objašnjava i preporučujem, znači adresa je voja.rs, da li postoje stvari koje ne postoje. Koji su to mehanizmi verovanja, odnosno oni mehanizmi koji nas teraju prosto da poverujemo u neke stvari kada ih prvi put čujemo, posebno ako su još i atraktivni, ako u njih želimo da poverujemo, ali koji su to mehanizmi? Prvi mehanizam je ignorisanje matematike u tom odeljku, ja ću samo da kažem da u nekim istraživanjima urađenim još pre 30 godina 95% ljudi nije prošlo osnovni test naučne pismenosti, dakle to nek bude samo podatak koji se iznosi, a ja idem odmah dalje na ignorisanje psihologije i u tom odeljku pročitat ću vam samo dve rečenice iz takozvane mentalne selektivnosti, dakle sposobnost našeg mozga da razlikuje bitne od nebitnih stvari daleko od savršenstva. To govorim zato što je umetnost u novinarstvu odvajanje bitnog od nebitnog i to danas sve manje ima tih majstora koji to umeju, starih, dobrih, uglavnom gomilu nebitnih stvari dobijemo. Dakle, sposobnost našeg mozga da razlikuje bitne od nebitnih stvari daleko od savršenstva, to mora se uči, zanatski se oblikuje. Mi ljudi moramo da se pomerimo sa selektivnom percepcijom. Ona nas navodi da prosto zanemarimo opažanja koje ne odgovaraju našim očekivanjima. Čak i sećanje može da bude selektivno. Rado se sećamo proročanskih snova koji su se možda ostvarili makar delom, a pritom zaboravljamo na hiljade drugih koji nisu. Zatim, u tom mehanizmu verovanja sledeća tačka je naivnost. Društvena smo bića, možemo da opstanemo kao ljudi samo ako živimo u porodici u nekoj drugoj zajednici. Članovi tih zajednica upućeni su jedni na druge, pa su i međusobno zavisni. Da bi ovaj sistem grupnog opstanka funkcionisao, oni moraju da veruju jedan drugom ili prosto rečeno da budu naivni. Zato kada nam neko koga prihvatamo kao poštenu osobu ispriča nešto neobično, mi ćemo to verovatno prihvatiti kao istinu. Pa kada prenesemo priču drugima, formira se lanac Sladio Mileva ili oni pokvareni telefoni i uskoro će cela okolina sa istom količinom poverenja uživati u neobičnoj priči. Malo izobličeno, ali u osnovi takvoj. Izobličenja priče o ovakvom lancu su kumulativne, u svakoj novoj verziji sve su veće, pa će tako svaka neistina pridodata priča da se očuva kroz lanac i na kraju umjesto izvornog događaja, ako on i nije izmišljen, dobit ćemo urbanu legendu. Sledeća tačka u tome je zatvorenost uma. U toj zatvorenosti uma svako će u skladu sa svojim načinom razmišljanja da se opredeli za svoje shvatanje pojma otvorenosti uma. Za neko to će biti prihvatanje svega što se nudi bez ikakvog kritičkog stava. Druga grupacija ljudi prihvatit će ono što odgovara njihovim ličnim potrebama, materijalnom bilansu i intimnim željama, što je egoističan stav koji im život čini lakšim, ali im u isto vreme dozvoljuje da poznaju svet koji ih okružuje na pravi način. Dalje, tu je takozvano lično iskustvo, evo primjera, baš iz knjige Voja Antonića, da bi opravdali agresiju Jugoslavije i bombardovanje njenih gradova 99. pri čemu je mnogo nedužnih civila izgubilo živote, mediji zemalja članica NATO objavili su autentične snimke šiptara izbjeglica od kojih su mnogi pred mikrofonom ponavljali kako treba bombardovati Beograd. Ova jednostranost u zaključivanju na zgodan način demaskirana je baš od strane jednog američkog vojnog stručnjaka koji je javno rekao da je takvo opravdanje besmisleno jer biste to tako lako mogli na svetu da nađete i dosta ljudi, čak verovatno i više njih, koji bi pred kamerama izjavili da treba bombardovati Vašington. Dakle, reč je o izdvajanju nečeg potpuno iz konteksta u cilju propagande, pa još ratne propagande. Dalje, sledeća tačka je pomeranje prioriteta. Kroz celu istoriju, pa sve do skorih dana, čovjek je morao da ulaže značajan napor da bi preživeo, piše Voj Antonić. Tek je s razvojem industrije preživljavanje postalo nešto što se samo po sebi podrazumeva, a zahvaljujući efikasnosti proizvodnje i unapređenju poljoprivrede u čovjekovom dnevnom programu pojavila se velika količina slobodnog vremena. Tako da je umjesto nekadašnjeg preživjeti, danas osnovni cilj postao uživati ili proživeti. Nažalost, nisu svi ljudi spremno dočekali u promenu. Neki su umjesto da tragaju za hranom, zamene traganje za srećom, utonuli u razne psihološke zamke iz kojih nisu uspjeli da nađu izlaz. Nekadašnji zajednički prioritet preživljavanja pretvorio se u mnoštvo individualnih: novac, moć, umetnost, rad, bog, porodica, droga, kocka, ljubav, nasilje, sport, seks, stvaralaštvo, svako je se u svoju stolicu sa jednim od ovih naziva i, nažalost, u toj stolici zaboravio na realnosti, verovao u sve što mu odgovara u skladu sa tom stolicom. Dalje, tu je informacijono zagađenje. Taj termin je uveo još 77. godine Ray Hyman, profesor psihologije iz Oregona. Po njemu, prosječan civilizovani čovjek svakodnevno izložen velikoj količini prljavih informacija, u kojoj posebno ubraja priloge u masovnim medijima koji afirmativno i nekritički govore o, recimo, paranormalnim pojavama. A onaj ko vidi da se o nečemu toliko priča, mora da pomisli da tu ima nečega. Znači, što više se o nečemu priča, tu ima tu nečega. To je ono, laž koja se hiljadu puta ponovi, postaje istina i tako. I poslednja od ovih tačaka u tom mehanizmu verovanja koji nas tera da poverimo u razne stvari je lakovernost. Članak Daniela Gilbera, objavljen 1991. godine prošlog veka u stručnom časopisu Američki psiholog, pokušava da odgovori na pitanje zašto ljudi imaju potrebu da ne kritički veruju u većinu informacija koje dobiju. Njegov zaključak je jednostavan. Nalazi iz obilja istraživačke literature navode na samo jedan zaključak. Ljudi su lakoverna stvorenja koja smatraju da je vrlo lako verovati i vrlo naporno sumnjati. I u tome je ključ. Mnogo je teže posumnjati u nešto i onda, kada smo u to nešto posumnjali, potražiti dokaz da to nešto nije tako kako je rečeno, nego biti lakoveren. To su, dakle, te cakice koje nas teraju da poverujemo u razne stvari i zbog toga vrlo često dolazi do, eto, nekih čudnih izjava. Vi ćete primetiti da smo mi jedan od retkih medija koji non-stop ima kontakt program, non-stop ima otvoren u svakoj emisiji onaj prostor koji na internetu zovemo komentarima. Komentari, loš naziv za to, to su stvari reagovanja, a šta su reagovanja, šta komentari, kako bi to sve trebalo da izgleda i kako u stvari izgleda, o tom za nekoliko minuta. U međuvremenu, Shakespeare Sisters i Madonna.
If this world is wearing thin, and you're thinking of escape, I'll go anywhere with you. Just wrap me up in chains. But if you try to go alone, don't think I'll understand.
Stay with me. Yeah.
to što ste čuli, to se jedna reč je bila ukucana u tekst. E sad malo o tim, znači, komentarima. Kako funkcionišu mediji sa publikom, ali prethodno ono što smo dobili od SMS-ova. A, kaže, njihovo ne nad hipotenuzom već od svih dana dobe katete. Sutra, to je danas, zadušnice izgledaću gore nego nego neku, ne znam šta, laku noć po ko zna ko povijed, kaže Zoki, dobro. Proleće 99. je po mnogu čemu čudno, ali ni rada, ni tada valjda, treba piše, nisu mogli gobuju da se rađaju, već da se izlegu, ne nadu, da, tačno, ja sam rekao da se rađaju, hvala ti, ne nadu, što si mi ispravio i to si uradio baš slatko, na onaj šarmantan način, mnogo ti hvala. Dobro, sad kad smo se hvalili Nenadu V, ostaje nam samo da prokomentarišemo malo ono što zovemo komentare na internetu. Ne znam kako se dogodilo da ono koment stoji ispod svakog teksta na internetu i da niko potpuno razmišljajući samo kaže dobro, imamo 56 pristiglih komentara, ostavite komentar i tako dalje. U stvari, komentari ispod članaka objava na internetu i na društvenim mrežama su reagovanje ili reakcije na prilog. Zavite se na rubrike reagovanja čitalaca. Na taj način politika je nekad, ja ne znam, pretpostavljam da sad ima tu rubriku, bila poštena prema čitaocima, znajući da najveći broj njih zanatski nisu vladali novinarstvom, nije tražilo od njih komentar, nego reagovanje. A to znači jedan njihov skup utisaka, mišljenja, stavova i tako dalje. Komentar je novinarski oblik izražavanja, analitički novinarski oblik izražavanja, predstavlja otprilike vrh, uz reportažu je kralj onoga što i ono kao senzacionalnu vest, tako je kralj novinarskih oblika izražavanja, vrlo jednostavan, kao onaj pismeni zadatak u školi. Uvod, razrada, zaključak, plus što komentar ima predlog za rješenje. Primetit ćete u komentarima koji su najčešće prisutni u novinama, da li kao kolumne, što su beletristički komentari, koji su mnogo neobavezniji od ovog analitičkog komentara, uglavnom ne postoji predlog za rješenje ili postoji neki koji je u principu ništavan, mislim, nije to pravo rješenje, nego više onako šala autora i tako dalje. Dakle, reagovanja na prilog na internetu su podeljene, grubo ovako možemo da ih podelimo, na utisak, odnosno mišljenje i stav. Ako je reč o utisku čitaoca, onda to može da bude neka opaska ili grafit, trenutna reakcija. Obično je ta trenutna reakcija čitaoca brzopleta i nepromišljena, bilo da je pozitivna ili negativna u odnosu na tekst. Znači, to je jedna vrsta eksplozija emocija. Znate ono što se kaže... Kad protivnički tim da gol, pa ono što kažete, to je ta eksplozija emocije, bilo da ste rekli psovku ili nešto drugo. Može da bude i razumski utisak, ponekad je on i u obliku pitanja, a pitam se da li je ovo što ste napisali uopšte važno, ili pitam se da li je to tačno i tako dalje. Može bude i čist egzibicionizam koji je sve češći i češći što internet duže postoji. To je želja da se dođe u centar pažnje. U centar pažnje ću da dođem nekom posebnom duhovitošću, što je za mene duhovito, ne mora da bude za nekog drugog, ali ajde. A mogu da dođem psovkom, negiranjem nečeg što izgleda potpuno bez veze negirati i tako dalje. Tako, znamo svi šta je egzibicionizam. Dakle, ako je reagovanje utisak, onda je to to. Ali ako je reagovanje mišljenje ili stav, onda to reagovanje može da bude ubeđenje, verovanje ili tvrdnja. A može da bude i komentar. Dakle, ako imam mišljenje i stav, formirao sam ga na osnovu toga što verujem u nešto. Čovjekova vera je svemoguća i teško je boriti se protiv vere. Ako je neko tvrd u tome da veruje u nešto ili veruje nekom, teško ga je, čak i ako postoje dokazi, mnogobrojni, ubediti u to, bar ne za kratko vreme. Zato je naša greška što, kao što smo malo čas čuli u knjizi Vojantovića, ponekad vrlo brzo poverujemo u nešto jer nam to možda odgovara ili zato što bismo želeli da to verujemo. Također to može bude i ubeđenje. Vrlo je slično verovanje, pri čemu smo zbog nečega, zbog svog života, svojih iskustava nekih ubeđeni u nešto, ubeđeni u neku politiku, verodostojnost nekog teksta ili nekog stava ili tako dalje i tako dalje. Dakle, ubeđenje ili verovanje bez dokaza, to je, kažete, jednom i gotovo. Svaki sledeći put kad to izjavite u istom društvu ili na istom mediju, to je već agresivnost određena, što je zaista nepotrebno. E, može, međutim, to mišljenje stav da bude tvrdnja. Tvrdim nešto, siguran sam u to što govorim, i evo, to ću i da dokažem. Ali to, evo, to ću i da dokažem, najčešće nedostaje, kao što je u komentaru danas, najčešće nedostaje predlog za rešenje. Obično je, znači, to samo zaključak, bez velikog obrazloženja, opet ponekad i egzibicionizam, tvrdim to, ja sam recimo tu i tu pročitao. A da li si proverio da li je to što je napisano tu i tu istina ili ne, to je već drugo pitanje, je li tako? A može da, naravno, ako je naše reagovanje mišljenje ili stav, može bude i komentar, to je neko ko je zanatski naučio šta znači komentar i ima svoj uvod, razred i zaključak. Najčešće od otprilike 100 reagovanja na neku objavu na internetu, najčešće nemate ni jedan ili eventualno jedan komentar. Desilo mi se da sam čak 4 komentara pronašao u jednom tekstu, što je vrlo interesantno i vrlo pohvalno. Najčešće su to egzibicionistička ubeđenja ili verovanja. Ponekad su to ne toliko retko i opaske, je li tako, emotivne reakcije. One su najkarakterističnije za Twitter kao društvenu mrežu. Da nema Twittera, ne bismo čuli nekolicinu pametnih stvari, ali i gomilu gluposti koje su razni ljudi vrlo, vrlo odgovornim položajima i ljudi koji su medijski odavno već primećeni, u žiži su medija kao vrhunski umetnici, sportisti i tako dalje, političari. Dakle, u trenucima kada nešto čujemo, pa reagujemo na to i kažemo to prijatelju preko telefona, vrlo često napišemo na Twitter. Ne kaže se bez veze, jutro je pametnije od večera, ili ostavi da malo odleži to što si čuo ili proveri to jutro i tako dalje i tako dalje. I uglavnom, Twitter je našu komunikaciju sveo, ukoliko, znači, najčešće pratimo Twitter, nažalost, ne pratimo ga ili ne koristimo ga ili čak ne upotrebljavamo, ukoliko pišemo nešto na Twitteru, na pravi način, nego obično to budu brzo oplete stvari, nepromišljene, emotivne reakcije, koje posle slede izvinjavanja, pa brisanja, pa ovo, pa ono. Mnogi ljudi su iskompromitovani zbog toga, mada su u principu okej, dobro razmišljaju, ali kada ostave na brzaka nešto na Twitteru, posle toga mogu da požele, ili cela karijera može da im visi. Eto, u tom smislu je Twitter uništio neke stvari, ali neke opet i razotkrio. Ljudi kažu sloboda štampe, sloboda govora, filozofi kažu da je konačni oblik slobode anarhija i da je upravo zbog toga potrebno u slobodu uvek pominjati odgovornost. Ta odgovornost je se naravno bazira na raznim stvarima, kao ako mogu slobodno nešto kažem, hajde da budem i odgovoran zato što govorim i hajde da budem odgovoran prema onima koji me čuju, da li su svi to razumeli na pravi način. Ako neko nije, onda to može da, taj neko može da vas optuži vrlo često za govor mržnje, pri čemu kvantifikacija neka govora mržnje danas ne postoji i u stvari mi ne znamo što je govor mržnje, obično je to ono zašto jači kaže da je, a ne ono što je zaista govor mržnje. Tako da danas vrlo često dolazi do raznih kampanja, vrlo velikih, pa i ova MeToo, koje ni po čemu nisu, to jest koje imaju u osnovi neku korisnost, ali se pretvaraju u kampanju za nešto sasvim drugo, poput one koje sam pričao o onom pušenju, znači nešto što je trebalo da zaštiti žene, pretvorilo se u to da je 17% manje žena zaposleno prošle godine nego pretprošle u nekoj Americi, jer se poslodavci plaše da zaposle žene zato što misleći da će ih oni danas veoma lako optužiti za seksualno uznemiravanje itd. itd. Eto, to je taj neki medijski haos koji trenutno vlada na planeti. Mada ponekad nekog u nekom grafitu to fenomenalno objasni, recimo to što si uvređen ne znači automatski da si u pravu, ili to što te niko ne razume ne znači automatski da si umetnik, ali dobro, o tom potom. To su bile osnove, još nekoliko slatkih detalja sledi u sledeća dva segmenta i za noć smo završili. Je li vam ovo bilo suviše teško ili nadam se da nije, i molim vas da mi kažete da nije, inače ću se razočarati strašno u sebe. Kaže, beše na fejsu, pita mu Hasu kakva razlika između besplatnog i džaba. A Hasu kaže, bola mu, ima si besplatno školovanje, ali džaba što si u školu išao. To je poslao 223 kao jedan komentar. Dobro, ako shvatimo je pravi način, ono je genijalan komentar za nešto od ovoga što je bilo maćas. Eto, pojavite se i recite, je li ovo bilo okej? Okay? Neko je pitao da Željko, Da li mogu da preporučim još neku knjigu osim ovih Noma Chomskog? Chomsky ima onu knjigu Kontrola medija, ta knjiga zaista odlična, a mislim da u PDF formatu ima još jednu, sad ću samo da se setim njenog naslova, dakle Kontrola medija sasvim sigurno, a postoji i knjiga Kontrola medija, odnosno spektakularno dostignuće propagande, tako se zove. Sad ću da se setim i ove, samo da u samo par sekundi mi dajte. Ali ako i ne mogu, mogu kasnije da vam kažem, pa da vas sada ne zadržavam. Dakle, uz knjigu Noma Chomskog, ovu knjigu koju smo malo prelistali, Voje Antonića, koja krije hiljadu puta više stvari u Međukoricama, znači da li postoje stvari koje ne postoje, preporučujem knjigu Vladimira Volkova Dezinformacija, ona je vrlo interesantna i nekako čini mi se da su mnogi već zaboravili, a izašla je pre nekih 10-15 godina, odlična je i u njoj ćete pronaći vrlo zanimljive priče iz prošlosti koje nam govore o tome kako smo neke stvari iz nekih mitova prihvatili kao činjenice, a u stvari su obični mitovi ili urbane legende. Dobro, 3.15 je. Mislim da su na redu Mando Diao i posle njega, ne, prvo Paul McCartney pa Mando Diao.
Come on baby now, let me look at you, talk about yourself, try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night you down, so you don't need to shout. I could stay up half the night playing with your head. I could stay up half the night, but I'd rather go to bed. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just
so see you.
The song of fierceness and anger for those who curse and never learn, for those who spit on a hand that feeds them, and I wish you the very worst. No one's innocent, no one's spoon. He who beats you sends the nurse. Don't you ever try not so fucked as you would like. Travel on, you bloody world. This riddle must face its own end. And I wish you the very worst. I'm not the one who will forgive. For every tear will burst again. Remember that, I won't forget. I'm here to wish you the very worst.
I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst. I wish you the very worst.
E, do pola četiri, ostalo još tri minuta. Evo, ja u minut ili dva samo da kažem da smo htjeli samo da pomognemo možda nekome od vas, pretpostavljam da dosta vas zna sve ovo, da se odbrani od svih mogućih načina ili bar od nekih načina manipulisanja. Odnosno, čak ponekad i nesvesnih, jel tako? Neko nas manipuliše da nije ni svestan toga. Sjetite se on primjer iz knjige Vojan Antonić. Stigo je SMS, kaže, dobro jutro, 530 piše, dobro jutro, skoro sam se uključili, sviđa mi se što slušam, muzika također, nisam najsigurniji o temi, ali čini mi se da u pitanju uopšteno nastanak teorije o zaveri ili nešto slično, sigurno ima veze sa obrazovanjem, muzikom koji se sluša i namernim izbjegavanjem sagledavanja sobstvenog života i okruženja. Tako se valjda ljudi nekako nađu da se zajedno plaše i bore protiv svih, samo trenutak, pobjegla mi poruka, ostalih koji ne kapiraju kao stvarnost. Lično sam često zatečen nekom pričom, kao na primjer vraćanju verovanja da je zemlja ravna ploča i koliko ljudi to tvrdi. Najgore je što pokušavaju da druge ubede u to. Kažu da je Einstein rekao da i svemir ima kraj, ali ljudska glupost je beskrajna. Pozdrav od naslovnog lika Zemlje čuda sa obe strane ogledala, hvala ti Alisa. A ona također dodaje, nastavit ću neki sljedeći put jer imam svašta da ispričam, odavno mi je postalo dosadno da učim poznanike znanjima koje se stiču u osnovnoj školi. Šaljam snage da istrajete sa ovakvim sličnim temama. Hvala ti mnogo, 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 ali stvarno mnogo. Stiglo je poruka onoliko, reći vam koji je broj poruka stigao, ali u Zagornici. Ako ste čitali knjigu Vodič kroz galaksiju za autostopere Douglas Adamsa, pitam, da li ste čitali vi u režiji knjigu Vodič kroz galaksiju za autostopere Douglas Adams? Izgleda jesu. Znate koji je sveti broj, onaj za koji su delfini rekli da je broj koji sadrži tajnu svemira. Eto, toliko poruka stiglo noćas. Mnogo hvala na svima njima. Stiglo je i nešto mailova. Takođe veliko poštovanje i veliko hvala na učešću u noćašnjem programu. Malo kasnije ćemo se naravno rastati. Ako neko ima još nešto da kaže, neka kaže. U međuvremenu ja samo da dodam da sam mogao još mnogo da pričam o nekim stvarima koje su sastavni deo trenutka u kome živimo. Znači, taj neoliberalni koncept života naterao nas je sve da se samo hvalimo. Ali nije svako Cassius Clay ili Maradona Podaviče, ja sam najbolji. Što njima možda i odgovara u nekom smislu koji Ibrahimovićevskom smislu te reči, kada mi to izgleda čak i simpatično. Dakle, naterali su nas da se samo hvalimo, da pišemo CV-eve po sistemu onog grafita. Kada sam pogledao CV koji sam napisao, poželao sam da upoznam tu osobu. Dakle, kad god čujete naj u bilo kom govoru, u bilo kojoj reklami, a i ti govori koji govore naj, to su u stvari reklame, kad god čujete da neko rekao naj, da je najpopularniji, najgledaniji, najslušaniji, najzanimljiviji, najbolji, najovo, najono, tog trenutka potrebno je početi sumnjati u to. To ima 1:10,000 varijanta da je to tačno, to naj. Uglavnom nije, ali čak i ako jeste, reći to je nešto što nije ravno moralu oni koji su stvarno naj. Dakle, etički ili moralno u nijednoj reklami, a znate da se kaže da je reklama legalizovana prevara, ne sme da se kaže naj. Ni najjeftiniji, ni najbolji, ni najkvalitetniji. To posebno ne, zato što kvalitet je kakvoća i moraš uvijek da odrediš kakav je kvalitet, dobar ili loš, može biti jedan i drugi. Najjači, najveći, najkomercijalniji, najizazovniji, najbolji, i tako dalje, sve to odmah je podložno sumnji. Htio sam da pričam još nekoliko stvari, neki od njih zadiru, boga mi, u dobu, neke stvari koje su u vezi sa dnevnom politikom, nisam teo mnogo time da se bavim, jer neko razmišlja ovako, neko onako, neko navija za ovo, neko za onoga, pa da ostavimo to po strani, a da suvo ovako medijski propratimo neki događaj koji na prvi pogled nemaju veze s tim. Eto, to mi je bilo cilj. Ako imate još nešto da pripremite za još neku knjigu, kao što je to radio Željko, ili bilo koju drugu vrstu preporuke, samo javite u narednih 5-6 minuta, pa se onda polako rastajemo.
You had been dead. I hear you've been talking, mister, and slaughtering my name. You get your fix from a brown bag of fame. Oh, the dreams you've been slaying, mister, you ought to be ashamed. Your heart was sold, dirty gold, in a cold, wet cave of ages.
Very strange. You ought to be ashamed.
Lepim rečima Macu i Dene, hvala i njoj 530 koja je poslala odgovor 42. To je magični broj koji krije tajnu svemira u knjizi Vodič kroz galaksiju za autostopere. I ako kažem 42 na kraju, sve sam rekao. Time smo otkrili tu veliku tajnu. A sada je vreme da se polako rastavimo u 19 minuta do 4. Sa vam su bili Bojan Šterling, tonska realizacija Nebojša Sabolević, izbor muzike i organizacije emisije, vaš najljubi kućni prijatelj. Mnogo hvala ako ste bili s nama makar deo ove cele priče ili učestvovali u njoj na bilo koji način. Želim vam lep vikend, sledeću nedelju, sledeći mesec, godinu, deceniju, vek i sledeću inkarnaciju, što da ne. Živi bili, pa neka vam se nešto lepo desi ovog vikenda, pa da vam jednom pričate o tome. Prijetno!
a 54 convertible to light blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Christmas list, Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. Been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
Won't you hurry, Santa baby?
Santa honey, one little thing I really need. Tonight, come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me, Santa baby. Forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa cutie. Hurry down the chimney tonight.
Won't you please, please hurry, Santa baby.
Hurry down the chimney tonight.
Yeah.
soul. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts? Hot ashes for trees. Thank you.
Small.